Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң бәрлеріңіз, барша жұртқа. Я мына арайлап атқан таңдарыңыз бүгінгі шуақты болсын, я бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілекпен бүгінгі таңсәрідегі бағдарламаны, таңсәрі бағдарламасын сіздерге бүгін бағыштаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңда, яғни бүгін 7-ші маусым 2017 жыл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен тікелей эфирде отбасылық назар FM радио толқыны бізді тыңдап отқан әрбір жұртқа, әрбір тыңдармандарға тілейтініміз бүгінгі шынымен де жаңа жоғарыда айтып кеткендей бүгінгі міне керемет арайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі бастаған күндеріңіз сондай табысты, жемісті болсын, барған жерлеріңіздің бәрінде жарылқау, Құдайдың ақ батасы болсын деген тілекпен бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңдар. Бүгінгі бастағалы отырған тақырыбымыз да көтергелі отырған тақырыбымыз да өте маңызды. Біздің өмірімізге, біздің осы жалпы қызметімізге, жұмысымызға өте маңызды. Әсіресе осы шығармашылық жұртқа деп айтқым келеді. Өткені бүгінгі тақырымыздың аты да шабыт, шабыттану, шабыт қайдан келеді деген тақырыпты біз көтергелі отырмыз. Яғни осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңда көтеріңкі көңіл күйде өту үшін бізбенен бірге болыңыздар және белсенді болыңыздар. Я бүгін тікелей эфирға өздеріңіз осы білетін біздің тікелей эфиріміз дағы телефон нөмірімізге қоңырау шалуға болады, немесе өз ой пікіріңізді, сұрағыңызды WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Яғни телефон нөмірімізді айта кетейін: 877-724-30. Осы телефон нөмір бүгін сіздерменен жұмыс істейтін болады. Яғни осы бір сағат көлемінде, сағат бүгінгі осы міне 9 қазір 02-ні көрсетіп тұр, 10:00-ге дейін біз сіздермен бірге осы таңсәрі бағдарламасында тікелей эфирде бірге боламыз. Қымбатты тыңдармандар, я бүгін осы қызықты өту үшін ат салсыңыздар, белсенді болыңыздар, ой сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, біз сіздерге өз жағымыздан осы Назар FM радио толқынының ұжымы жағынан, жүргізушілердің атынан, біз өзіміз жағынан осыны қызықты өткізуге тырысамыз және көптеген қызықты мәліметтерді беруге тырысамыз. Осы шабыт қайдан шығуы, қайдан келуі, қалай шабыттанамыз, осыған байланысты сұрақтардың бәрін біз қызықты материалдарды дайындап қойдық. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар және қызықты болатынына кәміл сенеміз, ешқандай шүбәміз жоқ. Қымбатты тыңдармандар, я қазір міне әдеттегідей жақсы бір әнменен бастайық және осы бағдарламамыз ары қарай жалғастыратын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я шынымен де біз қазір осы керемет бір әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман, өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың. Таусылмас сөзім қайда, сарқылмас сезім қайда, жок менде. Жаным оған сен мейлі сенбе. Жақын келіп жанымды тербе. Жүрегімнің жалынысын сағынышым. Таусылмас түзім қайда, сарқылмас сезім қайда. Өртеген жүрегім
қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз тағы да. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз әдеттегідей бағдарламаның басында ауа райы мәліметін сіздерге ауа райы болжамын беріп кетсек деген ниетіміз бар. Бүгін осы Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай болады. Бүгін 7 маусым 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 19 градус жылы, жауын шашынды болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 15 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 21 градус. Ол жерде де жауын шашынды болады деп күтіледі. Қазір Астанамыз, елордамыз Астанада плюс 13 градус. Сонымен қатар, сіздерге қымбатты тыңдармандар, жалпы Қазақстанға арналған ауа райын болжамы туралы қысқаша мәлімет беріп кеткіміз келеді. Қазақстанның басым бөлігіне фронтальды бөліктер әсер етеді. Сонымен байланысты тұрақсыз ауа райы сақталады. Жаңбыр найзағаймен күтіледі. Екпінді жел соғып, бұршақ жаууы мүмкін. Бұл туралы Қазгидромет хабарлайды. Ақмола, Алматы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының кейбір жерлерінде жел 15-20 метр секунд күшейеді. Бұршақ жаууы мүмкін. Жамбыл облысының кей жерлерінде жел 15-20, күндіз екпінді 23-28 метр секунд болады. Бұршақ жауы мүмкін. Ал оңтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде жел 15-20 метр секунд, күндіз екпіні 23 метр секунд. Қызылорда, Павлодар, Қостанай, күндіз батыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде жел 15-20 метр секунд күшейеді. Ал Қызылорда облысында шаңды дауыл болады. Қостанай облысының түнде кей жерлерінде тұман күтіледі. Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде өте жоғары өрт қаупі сақталады делінген екен. Міне, Қазгидромет хабарлаған мәліметтер осы.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің таң сәрі бағдарламасының кезекті тақырыбы біз эфир барысынан Нұрлан аға айтып кеткен болатын шабыт туралы. Яғни құлшыныс адамның шабыты, жалпы өмірге деген ұмтылысы. Шабыт бейбіт адамдармен интенсивті қарым-қатына жасағысы және белсенді жұмыс тегісі келумен серге күйменілесіп жүретін жалпы көңілінің көтерінкі күйі. Мұндай күйде әдетте адамдар олардың қолынан бір нәрселер жақсы келген өмірлерінің сәттерінде болады. Шабыты үздіксізденуінің нәтижесі екені даусыз. Тосынан құйылатын құдіретті күшке көп сенбеген Лермонтовтың «Шабыт ауру рухтың ауыр сандырағы» деген өлең жолы шабытты тиянақсыз тылсым жағдайға балайтын пікірлерге қарсылықтан туған баға. Мысалы, ғалымдар жаңалықтар ашқанда, жазушылар өздерінің ең тамаша шығармаларын жазған сәтте, актерлер ең жақсы рөлдерін ойнағанда, суретшілер өздерінің ең тамаша суреттерін салған уақытта. Шабыт рух, рухтанушылық, шығармашылық күштің пайда болуы, шабыт пен істеу, шабыт адамның рухани күштерінің ширығып, өрлеуі, шығармашылық толғанысы, ғылым, техника, өнер туындысының ниеті мен идеясының пайда болуына, немесе жүзеге асырылуына бастайды. Шабыт қаншалықты өзігінен келетіне болып көрінгенмен, ол әдетте бұған дейінгі қажырлы еңбектің нәтижесі болып табылады. Шабыт адамның көтеріңкі жалпы белсенділігімен, қарекетінің ерекше өнімділігімен, шығармашылықтың жеңілдігін сезінуімен, шығармашылыққа құштарлық пен эмоцияның ұштасуымен сипатталады. Шығармашылық процестің санадан тыс тәрізді болып көрінуі, шығармашылықтың өзінің барынша саналының нәтижесі, сананың ерекше айқындылығының, ойлар мен бейнелердің өзінше бір үлгіде лықси келіп, айшықтана көрінуінің, жаттың зейіннің идеяның орындауға бағытталған құлшыныс пен ерік жігердің жемісі. Шабыт қаншалықты өзігінен келетіне болып көрінгенмен, ол әдетте бұған дейінгі қажырлы еңбектің нәтижесі болып табылады екен. Міне, біз сіздерге қысқаша шабыттың жалпы қандай адамдармен интенсивті қарым-қатына жасағыс келетін туралы мәліметті берген болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамын. Жалпы шабыт қалай пайда болады, қайдан пайда болады? Кейде адамның көңіл күйі болмай тұруына байланысты, немесе сәтсіздікке тап болған жағдайда, тіпті болмаса жалқаулықтың әсерінен адамның қол іске бармайды. Міне осындай кезде шабытыңды қалай оятуға болады деген қарапайым сұрақ туындайды. Адамның жұмысқа деген шабытын оятатын күш-жігер қайдан келеді? Осы туралы біраз ойланып көрелі. Кез келген бір жұмысты бастамас бұрын өзіңді ынталандырудың кейбір тәсілдерін білу маңызды. Сонымен адамды қалай алға қалай талпындыру, яғни шабытын оятудың тәсілдері. Шабыт ояну үшін не қалайтыныңды анық білу керек. Оған қол жеткізетініңе сенімді болуың керек. Мұны міндетті түрде жасау керек екенін түсіну керек. Егер осы аталған элементтердің бірі адам бойында әлсіреген жағдайда шабыт төмендейді екен. Я, менің қалауым не? Алдымен осыған түсінік беріп көрелік. Менің қалауым дегеніміз, я, анық бейне, сезіну, көздеген мақсат, сонымен қоса қуану, қызығушылық, махаббат. Мысалы, менің қалауым өзімнің жеке мейрамханамды ашқым келеді дейді. Дейін. Онда мен сол туралы жан-жақты ойластырамын. Қай қаладан ашам, қай көшеде болады, ішке көрінісі қандай болады, тіпті үстел үстіне жабылған дастырханның түсі қандай болады, қандай әуен ойнайды, ондағы даяшылардың киімі, киім үлгісі қандай болады, қандай тағам ұсынылады, қанша пайда әкеледі. Мен осының бәрін ойша көз алдыма елестетем. Сондай-ақ мен ішкі түйсігімді де тыңдаймын. Бұл шынымен менің қалауым. Адам бір іс бастауды қалайды, бірақ нақты не екенін өзі білмейді. Не қалайтыңызды анық білмесеңіз, тілегіңіз орындалуы мүмкін емес. Ой жүзеге асу үшін мен қалаймын деген сөзбен қоса, не қалайтыңды анықтап алу және көз алдыңа елестету өте қажет екен. Сонда арманың шындыққа айналуы мүмкін. Міне қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз жаңағы осы шабыттың қайда пайда болатынын келесі үзінділерде де біз тағы да беретін боламыз. Шынымен де адам шабыт пайда болу үшін өзінің жүрегінде не қалайтынын білу керек.
Әрине.
Сонда ол нәрсе пайда болады. Сонда ол нәрсе алға басады.
Жалпы сіздің қай уақытта шабытыңыз ашылып кетеді, Нұрлан аға?
көп жағдайда таңертең шығады деп ойлаймын. Таңертең ұйқыдан тұрғанда жаңағыдай сергек боласың, солай бір демалып оянасың, иә, кешегі өткен нәрселердің бәрі ұмытылады. Мысалы, күні бойы болған жаңағы нәрселер ойлайсың ғой, соның бәрі кішкене ұмытылып, таңертең бір тұрған кезде бір ерекше сондай күйде боласың.
Жаңаша күнменен.
Жаңаша күнменен, жаңа мимен, мидың жаңа жұмыс істеуіменен дейміз ба. Солай бастаған кезде шабыт пайда болады, идеялар пайда болады неше түрлі.
Ал кейбір кезде біздер, мысалы, әртістер сахнада ойнаған кезде, әсіресе осы әртіс адамдарға театрда ойнаған сәтте сондай бір көрерменнің жылы лебізі, жылы сөздері, олардың қошеметтері әртістерді шабыттандырады. Сонда бір сахнадан кейін жаңағыда шапалақтап, немесе бір әрекеттің үстінен сонда шапалақтаған уақытта әртістер одан сайын шабыттанып, яғни менің ойнап жатқаным ұнап жатыр екен ғой деп, одан ары шабыттана түседі. Мен ойлаймын, жалпы әртіс адамдар емес, кез келген адамның жұмысын мақтан тұтса, немесе жұмысқа алға қарай жаңа жылжи бастаса, адамның одан арғы шабыты жаңағы өрби түседі.
Тыңдармандары, көрермендер көп болса, шабыты көбірек
келеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз қазір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Қабыл болатын күн, біз
құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Ендеше біз келесі айдарымыз бұл жағымды жаңалықтарға берсек. Аңызға айналған актер Джеки Чан Астанаға келді. Бүгін түнде әлемдік актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, әнші, миллиондаған көрерменнің сүйіктісіне айналған аңыз адам Джеки Чан Астанаға ат басын бұрды. Бұл туралы Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрағасы Ерлан Карин әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Сонымен әлемдік жұлдыз Джеки Чан Астанада. Ертең бізде басты шара Қытай киносының Қазақстандағы фестивалі басталады. Шараны Қазақстан ұлттық арнасынан тікелей берде 15:40-та көре аласыздар деп жазды Ерлан Карин. Ол 7 маусымда Қазақстандағы Қытай киносы фестивалінің ашылу салтанатына қатысады. Шара Қазмедиа орталығынан киноконцерт залында өтеді. Шараның басты ұйымдастырушылары Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы мен Қытай Халық Республикасының баспасөз, баспар радио, кино және телевизиясы жөніндегі мемлекеттік басқармасы деп жазады Қазақстан ұлттық арнасының ресми сайты. Айта кету керек, 7-18 маусым аралығында Астанада өтетін Қытай киносы фестивалі аясында ел ордалықтар мен қала қонақтары Іле өзені, Шынайы махаббат, Гүлім, Қатерлі ісік, Мырза кетіңіз, Қасқыр тотемі сынды туындыларды тамашалай алады. Ринголық батырдың жеке бейнебаяны тыңдармандарды сүйсінтті. Құрылғанына 11 жыл толған Ринго тобының жігіттері ақырында жеке шығармашылықтарына көңіл бөле бастады. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Жігіттерінің арасынан алғаш болып Әділжан Омар жеке бейнебаян таспалады. Енді оның қатарына әріптесі Батыр Байназаров қосылды. Мыңдаған қыздардың арманына айналған Батыр тырнақалды туындысын Өкінем атты әнге таспалаған. Батырдың қуанышына орай тыңдармандар әсіресе нәзік жандылар оның төл туындысын жылы қабылдады. Қыздар қауымы көрікті келбетімен ерекшеленетін Байназаровқа одан сайын ғашық боп қалғандарын айтып жатыр. Керемет Батыр, жақсы ән, жақсы би, жақсы клип, жақсы әнші. Жеке айтса да, топта айтса да күшті. Осындай музыка көбейсе екен, күшті сөз жоқ, супер, 8 қырлы, 1 сырлы атағына сай. Әнші, композитор, актер батыл, әзілқой, спортсмен айта берсен көп, құтты болсын. Менің ең бірінші махаббатым сіз болдыңыз деп тамсанды тыңдармандар. Роза Рымбаева Кенжеұлының өзіне ән жазып берген айтып мақтанды. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева мерейлі 60 жасына Экспо қонақтарының ортасында атап өтпек. Еліміз үшін елеулі саналатын халықаралық көрмеде халық әртісі ән кешін өткізіп, қазақ елінің мерейін үстем етуге ниетті. Бұл туралы НТК арнасының ревью бағдарламасында айтылды деп жазады stan.kz. Елдің ертеңіне сеніммен қарайтын халық әртісі елордада өтетін елеулі шараға қызу дайындық жүргізіп жатқанын жеткізді. Сондай-ақ Бил Роза Рымбаеваның мерейлі 60 жасы Экспо көрмесімен тұспа-тұс келіп отыр. Мерейтойды кереметтей атап өту мақсат емес, ең біріншіден халықтың алдында есеп беру. Концерттермен көбірек шығу, бүгінгі деңгейде көрсету. Ура қартайдым деп қуанып жатқан ешкім жоқ. Ол жай ғана жылдан жылға келетін туған күн ғой дейді әнші. 60-қа аяқ басатын Рымбаева меншікті мерекесінен гөрі қазақ өнерінің құдіретін шетелдік қонақтарға паш етуді перзенттік парызым деп біледі. 3 ай бойы бүкіл Қазақстанның жұлдыздары еңбек етеміз. Себебі ұлтымыздың музыкасын, бүгінгі мәдениетін көрсетуіміз керек. Қазір сол концертке дайындалып жатырмыз. Онда көптеген дуэттер орындалу мүмкін. Тек өзімізден емес, басқа мемлекеттен де дуэт шақыруымыз мүмкін деп ағынан жарылды Рымбаева. Тамыз айына жоспарланған ауқымды концерттің музыкалық продюсері әншінің ұлы Али Оқап болмақ. Роза Рымбаева дегеніміз ең біріншіден шоу емес, дауыз. Сондықтан алып бара жатқан шатын адамдар, немесе шатын LED экран, немесе шатын музыканттар дегендей болмайды. Қай жағын жаңартамыз? Көйлек жағынан әлі айтылмаған біраз әндер жиналып қалды. Міндетті түрде тұсаукесер болады дейді Әли. Бұл кештің қарсаңында халық әртісінің кенжесіне де жүктелген жұмыс жетерлік. Ана мен бала Мәдидің сазгерлігінен туындаған тың тректі көрме қонақтарына тарту етпек. Бірнеше апта ойластырдым, қиын болды, өйткені менің мамамның стилі қандай, менің стилім қандай, ортасын табу керек болды. Сол үшін көп іздендім дейді Мәди Рымбаев. Міне құрметті радио тыңдармандар, елімізде болып жатқан осындай жағымды жаңалықтар туралы сіздерге мәліметтер берген болатынбыз. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.
Я қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз осы тақырыбымыз шабыт, шабыттану, осы шабыт қайдан келеді, осы туралы біз тақырыпты жан-жақты қарастырып жатырмыз. Бағана мен осы әннің алдында бастап кеткен үш қадам, яғни шабыт қайдан келеді. Бірінші біз айтып кеттік, менің қалауым не? Осы нәрсені дұрыс жақсы білуіміз керек. Екінші, мен не жасай аламын? мен қолымнан не келеді деген, иә, мен не жасай аламын дейтін адам өз күшіне сенеді, өзін жеке тұлға ретінде сезінеді, өзін құрметтейді, өз кемшілігін қабылдай біледі. Ол адам көздеген мақсатын іске асыруға қажетті мәлімет пен қаржысы болмаса да, ол олқылықтың орнын толтыру үшін білімін жетілдіріп, қаржыландыру көздерін табуға дайын. Ол үшін бір ғана тәсіл жеткіліксіз, қанша қажет болса, сонша тәсілін ойлап табуға қабілетті. Мен жасай аламын дейтін адамның тағы бір қыры шешім қабылдауда икемделік. Кей кезде бәрі сіз жоспарлағандай бола бермейді. Оған түсінікпен қарау, түрлі қиындық туындаған кезде тактика өзгертуге дайын болу керек. Үшінші қадам бұл, мен жасауға тиістімін. Яғни мен жасауға тиістімін деген сөзді парызым деп білу қажет. Адамның өзінің алдындағы ең басты және жалғыз парызы ойға алған істі соңына дейін жеткізу. Адам барлығын жақсылап тыңдайды, бірақ баяу ғана шыққан ішкі дауыс өз жүрегінің үнін тыңдамайды. Сондықтан алдымен ішкі дауысқа құлақ асқан жөн. Сіз ойыңызға алған істі шыныменен қалайсыз ба? Оны орындауға шамаңыз жеткеніне сенімдісіз бе? Онда іске сәт кірісіңіз. Сонымен қотынлай келе, менің ойымша шабыт дегеніміз мен қалаймын, мен жасай аламын, мен жасауға тиістімін деген үш қасиеттің үйлесуі. Егер адам бойында осы аталған қасиеттер сәйкес келсе, онда шабыты оянады. Қымбатты тыңдармандар, бұл материалды дайындаған жадыра есімді біздің жерлесіміз екен. Шынымен де осы үш қадам адамның шабытын оятуға бір талпыныс береді, ынталандырады, бір жігер беретіні шынымен де рас екен.
Иә. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Жалпы шабыт болсын, адамның болашаққа деген ынталандыратын бес тәсілін біз айта кетейік. Болашаққа деген ынта құлшыныс болмаса, сіз алға қарай бір қадам да жасай алмайсыз. Бұндай адамдардың бойын бойкүйездік пен жалқаулық билеп, ештеңеге құлқы болмайды. Қазір тіпті жап-жас қыз жігіттердің арасында өмірге деген құштарлығы мен болашаққа деген құлшыныстарын жоғалтып алған құлықсыз жандар көп кездеседі. Жастар арасында белең алған суицид деген дерттің негізгі себебі де осында болса керек. Ынта болса бәрі болады. Бұл бір ғұламаның айтқан, егер ынта болса, ойың алған мақсатыңды жүзеге асыратын 100 түрлі жол табылады. Ал ынта болмаса, ойың алған мақсатыңнан бас тартқызатын 100 түрлі сылтау табылады деген сөзі бар. Яғни мақсатқа жеткізер басты кілт ынта ықыласта десек, артық айтқандық емес. Бірақ ынта ықылас, ынталану деген өзігінен келе салатын қасиет емес. Мұның бәрі Құдайдың қуаттары. Яғни бүгінгі ғарыштық шапшаңдықпен дамып бара жатқан ғылымның өкінішке орай ынта ықылас деген не? Ол қалай пайда болады деген сауалдарға жауап таба алмайсыз. Мен таяуда Василий Тушкин деген орыстың геолог, кешіріңіздер, теолог ғалымның лекциялар жинағын оқыдым. Кітаптан бұрын ұшыраспаған көптеген мұндай мәліметтер таптым. Және құнды мәліметтер таптым. Соның бірі адамның бойындағы ынталану қасиетін арттыру жайы. Оның айтуынша, ынталануды арттыратын бірқатар факторлар бар. Солардың ең басы, яғни белгілі бір шарттарды мүлтіксіз орындау, басты шарттарды. Міне осындай, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге болашаққа ынталандыратын 5 тәсілді алдағы уақытта айтатын боламыз. Және де қарапайым адам қалай ынталанады. Міне демократиялық қоғамның талаптары бұған рұқсат етпейді, және жаратқанның өзі адамдарға таңдау еркін берген екен. Сондықтан әр пенде өз қалауымен өмір сүруге құқылы. Осы арада қарапайым адамдар үшін болашаққа ынталандыратын қол жетімді негізгі 5 фактор туралы айта кеткеніміз келеді. Оны пайдалану арқылы сіздің бойыңызда ертеңгі күнге дейін ықылас пен құлшыныс пайда болып, сол арқылы ойлаған мақсаттарыңызға жол ашылмақ. Ендеше біз қазір бір әннен кейін сіздерге осы 5 әдісті, яғни болашаққа деген ынталану, яғни шабыттың қалай жануы, ал шабыт болшын адамның ең бірінші ол сол белгілі бір бастаған ісіне деген ынтасы. Ендеше біз қазір тамаша бір әнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Алғашқы сүйген қызым, көктемім, жазым менің қызым. армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақ қоқысым. Талабым махаббаттың қалам қасын, қолдан ұшқын қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сені сіңнен шығарасын. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Айдым хаттарыңды, сағынышым жар болып ақтарылды. Мен арат жалғыз сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды. Ұмыттың ба жастықтың көп күндерін, сол жылы алмағаштар көп өлдеді. Өзіңмен бірге оқыған сол жігітке, қалайша айыр бастап кеттім мені. Алтыным мені, алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным
құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге тағы да осы бүгінгі бағдарламаның тақырыбын естеріңізге сала кетейік. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар, біз сіздердің жолдаған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз жаңа осы айтып кеткен болатынбыз, яғни болашаққа ынталандырудың 5 тәсілі. Бұл мансап баспалдағымен алға жылжу. Қазір қоғамда өмір сүретін адамдардың көбі лауазымды қызметке қол жеткізуді армандайды. Бұрын қатардағы жай қызметкердің бірі болған және басшылардан үнемі ұрыс естіп жүретін, міндетін нашар орындайтын бір танысым басшы болып еді. Қоқырайып шыға келді. Ол жұмысқа ерте келіп, кеш қайтады. Қарамағындағыларға ұрсып, ақыл айтуға құмар. Бір сөзбен айтқанда, кресло әлгінің мінез құлқын түгел өзгертті. Ол енді өте белсенді, қызба, өзіне сенімді адамға айналды. Бұл әдіс өте жақсы жұмыс істейді, дейді. Жалақысы жоғары қызмет істейтіндер өздерін өте жақсы сезініп, жұмыстан бар күш-жігерін аямайды. Өйткені ақша адамның ертеңгі күнге деген сенімін арттырады. Ақшаң болса қалағаныңды ала аласың. Ақша үшін қыстың қақаған суығында, базарда, далада күн ұзақ тұратындарды көріп жүреміз. Оларды бұндай бейнетке итермелейтін, яғни ынталандыратын күш ақша екені анық. Болашаққа ынталандыратын бұл екі тәсілдің кеуде өте жақсы жұмыс жасайды және адам санасына қатты әсерін тигізеді. Дегенмен мына жайды естен шығармауға жет. Мансапқа, ақшаға бар ақыл ойыңызбен беріліп, басқаны, отбасын, туыстары мен дос-жаранды естен шығаруға болмайды. Бұндай жағдайда сіз бәрінен айырылып, түптің түбінде үлкен өкінішке қалатын боласыз. Үшінші негіз өзін өзі дамыту. Өзіндік даму деген қазір жеке бір ғылымның саласына айналып барады. Онымен айналысатындар қатары жыл санап өсе түсуде. Өйткені өзін өзі дамыту арқылы адам үлкен жетістіктерге жете алады. Болашаққа ынталанудың тамаша бір тәсілі өзіңіз сүйетін, яғни хобби деп санайтын істі кәсіби мамандығыңызға айналдыру. Мәселен, сіз автокөлікпен жүргенді жақсы көрсеңіз, жүргізуші немесе таксист болыңыз. Ал ас пісіргенді ұнатсаңыз, аспашы болуыңыз қажет. Мұндай іспен айналысу сізді еш қажытпайды да жалықтырмайды. Керісінше, қанағат сезімін аласыз.
Төртіншіден, өзіңізге жоғары баға беру арқылы қиындықтарды жеңу. Егер сізге жұмысыңыз ұнамаса, алатын жалақыңыз көңіліңізден шықпаса, тұрмысыңызға көңіліңіз толмаса, онда болашаққа ынталанып, толыққанды өмір сүру үшін өзіңізді пайдалы істермен айналысуға еріксіз мәжбүрлеу қажет болады. Ол үшін ерік жігер күші керек. Ондай күш ынталану арқылы келетіні белгілі. Ал ынталану үшін сіз өзіңізге адам ретінде жоғары баға беріп, өзіңізді көтеруіңізге тиіссіз. Мысалы, былайша: менің қолымнан бәрі келеді, бойымда қабілетім бар, білімім бар, соны пайдаланып кез келген мақсатыма жете аламын деген сияқты. Жалқаулыққа, бойкүйездікке бой алдырмай, алдырған адамдардың бәрі өкінішке орай өздерін сыйламайтын, қолымнан түк келмейді деп қатардан шығарып тастағандар. Бесінші негіз, бұл болашақтың қамын ойлау. Болашақта қаржылық жағынан тәуелсіз болып, бақуатты өмір сүру үшін ақшаңыздың бір бөлігін үнемі инвестициялап отырсаңыз, бұл сіздің ертеңгі күнге деген құлшынысыңызды артырады. Міне осы аталған болашаққа ынталандырудың бес қарапайым тәсілінің қалағанын, қолыңыздан келетін мүмкіндігіңіз жететінін таңдап алып, іске асырып көріңіз. Пайдаңызға жарап, өмір өзгеріп жатса, бұған біз де қуанамыз. Не өте қызық екен осындай бес жаңағы тәсіл адамды ынталандырудың.
Сізге осы ынталандырудың жалпы қандай тәсілі жақын? Немесе ынталандырған уақытта сізде не іште қандай бір қалай деп айтсам екен, керекті сезім оянады?
Мен меніңше мынау жағы, мен қолымнан бәрі келет деген осы жағы, мен өзімді жағы жоғары бағалағаным мен ынталандырады. Мысалы, мен біреу бір нәрсе бір тапсырма берсе, осы нәрсе мен қолымнан келмейді демей, керісінше, мен істеймін, тырысамын, қолымнан келген істеймін, мен осы нәрсеге қолымнан келеді осы нәрсе деп өзімді ынталандырсам, сол нәрсені істей аламын. Әрине, мүмкін 100% жағдайда бір сапалы болмай шықса да, бәрібір әйтеуір сол нәрсені істеуге тырысам. Сол сөйтіп адам үйренеді. Сөйтіп ол адам жаңағы өзінің жаңағы мақсатына жете алады. Мысалы, көздеген жеріне бара алады, немесе жете алады. Сондықтан да мен ойлаймын, сол кез келген нәрсені қолға алған кезде мен осы нәрсені істей аламын деген сонда ынта болу керек, сонда жігер болу керек. Сонда ол адам сол нәрсені істей алады.
Әрине.
Керісінше емес, жаңағыдай мен қолыма келмейді, мен ондай емесмін, мен мынандаймын. Адам өзін кемсіте бермеу керек, керісінше өзіне жоғары баға бере білу керек.
Не болса да көру керек, ол адам істей ала ма, жоқ па деп. Оны бірден жаңағы ат құйрығын кеспе, жоқ, мынаны істей алмаймын, бұл маған қиын деп, оңай еш нәрсе жоқ. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, адам алдымен ынтасы алғарға ұмтылып, өзінің ішкі қажеттілігін дамыта білу керек. Яғни белгілі бір мақсатқа жету үшін. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да тамаша әнге берейік. Алдағы уақытта сіздерменен келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге беретін боламыз.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кешігіп. Басымды да өзің төрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер, бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер, бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Сен кеше көр. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Құлпынайды денсаулығыңызға зиян келтірмейтіне қалай дұрыс таңдау керек? Құлпынай жазда пісетін ең бірінші жеміз. Құлпынайдың құрамында Б, С дәрумендері, темір, бал, йод, цинк көп. Құлпынай жүрек қан тамыр жүйесін жақсартып, температураны басады. Оның құрамында аспиринде кездесетін салицил қышқылы бар. Құлпынайдың бірінші сұрпының сақталуы қиын болғандықтан тез бұзылады. Ел аузында енаприл дәрілерін қабылдап жүрген жандарға құлпынайды жемеу керек деген сөз бар. Ол дәрі құлпынаймен араласып бүйрекке күш түсіреді. Асқазаны ауыратын адамдарға да бұл жемісті жемеу керектігі айтылады. Сонымен қатар 6-7 жасқа дейінгі балаларға құлпынайды беруге болмайды. Тек соңғы піскен құлпынайды күніне 100 граммнан ғана беруге болады. Құлпынайды кілегемен немесе сүтпен жеген жақсы. Кілеге құлпынайдың реакция тудырушы күшін жояды. Құлпынайды қантпен жеуге болмайды, сонымен қатар десерт ретінде жемеген жөн. Оны өзге жемістер секілді тамақтан бөлек уақытта жеңіз. Құлпынайдың құрғақ бітін әрі жасыл қалпақшасы барларын таңдаңыз. Қою қызыл түсті құлпынайлар оның дәмділігін әрі толық піскенін білдіреді. Өйткені құлпынай үзіп алғаннан кейін түсін өзгертпейді. Алайда адамдар құлпынайды оңай бояй алады. Сондықтан оның исіне мән беріңіз. Толық піскен құлпынайдың исі аңқып тұрады. Жемісті базардан алуға тырысыңыз. Супермаркеттерде олардың жасан түрі сатылады. Базарда көбіне жаңа терілгендерін сатады. Құлпынай маусымы негізінде 3-4 аптаға дейін созылады. Оны тоңазытқышта сақтауға болмайды. Егер құлпынайды нитрат ретінде тоңазытқышта сақтаса, ол нитритке айналады. Мамандар құлпынайды үзіп алған уақыттан бастап 2 тәулік ішінде жеуге кеңес береді. Көп көлемдегі құлпынайды сақтау үшін 1-2 сағат тоңазытқышқа салуға болады, бірақ кейіннен жуып жүрмеңіз. Ол езіліп барлық дәрумен жоғалтады. Басқа уақытта жуып жеген абзал. Міне сіздерге осы құлпынай туралы азаған пайдалы кеңес туралы құлпынайдың пайдалы жағын берген болатынбыз.
Қазір құлпынайдың несі жүріп жатыр ғой, сезон дейміз ғой.
Иә,
қазір көшелерді қарасақ, базарларды қарасақ толып тұрған құлпынай. Ары қарай жалғастырайық, қымбат тыңдармандар. Ағиқ ақын Мұқағали. Шабыт деген тумайды жайшылықта, шабыт деген тулайды қайшылықта деп жырлаған. Осы бір адам бойына бір уақытта ғана келетін сезімді кейбіреуіміз керегімізше, кейбіреуіміз ұстай алмай қалып жатамыз. Әр адам әртүрлі алады. Біреулер жатар алдында, енді біреулер музыка тыңдағанда, қызық осы кезде бес саусақ бірдей емес деген тәмсілді нақтылай түсеміз. Мен осы саусақтардың ортасындағысы болуым керек. Ештеңеге байланбай шабытты қалам мен қағаздан аламын. Біреулер шабыттан туған ойды күтіп жүрсе, мен қалам мен парақ алып тудыра салам. Соңғы кезде жазу жағынан болдырып жүрмін. Жазбай қалсам уақыт деген қасқыр артымнан қуып келе жатқандай болады. Қысқаша шабытты күтпей жазыңыздар, ойланыңыздар. Бұл шабытты күтсек қартайып қалатын сияқтымыз дейді. Шынымен Лаура, өзің қалай ойлайсың? Сен өзің осы бірдеңе жазуға, бірдеңе ойлап тауға сондай бір шабыт сенде пайда болады ма мысалы?
Шабыт пайда болады. Әсіресе мен өзім мынандай орысша айтқанда кропотливый жұмыстар бар ғой, қол өнер жағынан. Сондайға кішкене жақынмын. Әсіресе соны мысалы мен ғаламторды бір болады ғой, ақтарып жатып, бір байқаусыздан көріп қаласың, қандай жақсы дүние екен, наны қалай жақсы жасайды екен, бұның аты не деп аталады деп астындағы жаңа комментарийларын оқимыз. Сонда мен дереу аламын да соны жаңағы ғаламтордан іздеймін. А, бұл осындай жіп екен ғой, мынандай моншақтар екен, бұны қайдан алуға болады? Яғни бұның жасалу техникасы қалай екен деп дереу, яғни YouTube-қа кіремін да, оның жасалу техникасын көріп, соны кейін бір ақшам болғанда базарға бір жаңа жолым түсіп жатса, міндетті түрде алып, соны қолымнан келе ме екен осыны көрейінші деп, ең басы адамның қызығушылығы болады. Қызығушылығы болған уақытта адамда бәрі шығады деп ойлаймын. Сондықтан да сондай нәрсені жасап, соған ары қарай сол жақсы шықса, шабыттанып, содан көп нәрсе алуға тырысып, жаңадай бір ішім пысқан уақытта үйде сол нәрселермен айналысқанды жақсы көремін. Және де кішкене миды тыныштандырады. Көп ойға беріліп жаңағы жасаған уақытта сенің қиялың ары қарай өрби, және осы кейіннен сол нәрсені бір дүниені жасап шыққанда, әсіресе қыз балалар, әйел адамдар, біздер моншақ, сырға, білезіктенге жақынбыз. Қол өнер тіпті ол бағаланатын нәрсе. Сондай уақытта мен оны қоқ қоям. Үйге келген кезде, мысалы, мен құрбыларым біреулер келген кезде соны сыйлыққа тартатын. Сондай бір кішкентай әдетім бар өзімнің. Жақсы көрем. Сондай кезде менің шабытым ояна бастайды. Содан кейін, мысалы, біз енді кезінде Ақсарай театрында жұмыс істеген кезде, сонда бір ролің ұнап бара жатса, өзінің ойнағаның, сосын режиссер мына жерде дұрыс не қылдың, осыны одан сайын жақсы не қылсаң, маған бүгінгі жұмысың ұнат деген кезде, одан сайын сондай бір рольге деген құлшынысым, ұмтылысым, шабытым одан сайын арта түсетіні бар.
Мен де өз өмірімнен айта кетейін, шынымен де мен негізі өзім негізгі мамандығым сәулетші болғандықтан, біз студент кезімізде де кейінде осы сәулетпен айналысқан кезімде сәулетшілікпен шынымен де шабыт келген кезде бір ерекше қуанасың, бір ерекше сондай бір оңай шығады сияқты. Сол мысалы
күш-қуатың артып,
мысалы біз студент кезімізде жаңағы проект дейді ғой, сонда жасамыз, сонда бізге сондай шығармашылық осындай бізде курсовой жұмыс дейміз ғой, курстық жұмыстар болатын. Сол кезде біздің сабақ беретін мұғалімдеріміз бізге айтатын, осындай бір необычный дейді ғой, кәдімгідей емес, ерекше бір нәрсе ойлап табыңдар деп бізге сондай бір жігер беретін да. Мысалы біз бір ғимараттың бір сыртқы формасын, пішінін ойлап тапқан кезде бізге айтатын, сондай бір ерекше болсын, адам таң қалатындай болсын, сондай курстық жұмыстар бағаланады, сондай курстық жұмыстарға жоғары баға қояды деп бізді үйрететін. Сонда біз неше түрлі ойланатынбыз. Сонда есімде, мысалы біз 80 студент болсақ, сол мысалы бір неде бір мамандықты оқитын бір курста, сонда 80 студент 80 түрлі жаңағы ой пайда болады ғой, жаңағы курстық жұмыстар жасаған кезде. Сол кезде шынымен де жаңағы басында қиналасың, шықпайды ой, келмей жатады, былай ойлайсың, былай ойлайсың, түнімен ұйықтамай бірдеңелер сызасың, көресің, бір эскиздер жасап көресің, ұнамай жатады. Бір кездер әйтеуір бір шабыт келіп қалады, сондай кезде бір сондай бір ерекше күш келіп қалады, әйтеуір бір ерекше өзіңді жақсы бір сезініп қаласың. Сондай кезде бір сызбаларды сызып, өте керемет бір ойлар келген кезде қуанып қаласың. Сосын ертесіне барып жаңағы мұғалімдерімізге апарып көрсеткен кезде олар қуанады, олар мақтайды, одан кейін ол шабытың одан ары қарай асатын. Сондай кездерді қазір есіме түсіп жатыр да, шынымен де шабыт келген кезде адам сондай бір ерекше сезімде болады, бір қуанып солай істейтін болады.
Сол ана жұмысының жаңағы ары қарай жылжуына, және сол жұмысы жақсы шыққан кезде адам одан сайын шабыттана түседі дейсіз ғой. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, және біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Хаттарыңызды жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар, байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8707-724-30.
Ай сұлуыз қалын қала, көңіл алы саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен, кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегім
ғашық адам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Радио тыңдармандар, біздің тағы да бір айдарға кезек берейік. Бұл қызықты оқиғалар, яғни таңқаларлық оқиғалар айдары. Қытайда робот математикадан ұлттық емтихан тапсырады. Қытайда, яғни 7 маусымда ал МАЦ роботы басқа талапкерлермен қатар математика колледжіне түсу емтихан тапсырып көрмекші. Бұл туралы хабар арнасы хабарлайды. Роботты 2015 жылы жасап, кейін жетілдіріп келе жатқан компаниясының мәлімдеуінше, ол 10,000-ға жуық математикалық тапсырмаларды шешіп үйренген. Наурыз айында робот математикалық тестке қатысып, яғни 150-ден 93 балл жинаған, ал оқушылар жинаған балдың орташа көрсеткіші 106. Құрастырушылардың айтуынша, робот инвестициялар сынды терминдер кездесетін кейде тапсырмаларды дұрыс түсінбеген. Дегенмен олар бұл жолы 110 балл жинайды деп күтуде. Қытайдағы ғылым және технология министрлігінің жоспарына сәйкес 2020 жылға қарай елде әлемнің кез келген университетіне емтихан тапсыра алатын роботтар құрастырылуы тиіс дейді. Қызық екен, роботтар кәдімгі біздің балалар тапсыратын емтиханды тапсыра алатын робот ойлап тауып жатыр.
Иә. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қорытындылай келе, сенімділік табысқа жетуге деген құлшынысты арттырады. Бойға қуат береді, әбден айқындалған әмір беруге немесе жеке іс қимылға шақырады. Яғни дереу әрекет жасауға итермелейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі біз таң сәріде осы шабыт туралы, құлшыныс адамның ұмтылысы туралы біз мәліметтерді келесі таң сәрі бағдарламасында беретін боламыз. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Özünün müldürün ay O senge qoğırlatıp sala bere Könülüm sen oylap buzulğanday Közünün müldürün ay Qolğanday jirik mayda jalay Bizi yandı zaray